Bismillahirrahmanirrahim. Aziz birodarlar, hurmatli opa singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ziyodulla ismli yigit go'shangada qanday qonun va qoidalarga e'tibor berish kerak degan mazmunda savol yo'llagan ekanlar. U kishi yozadilarki, men yaqinda uylanmoqchiman. Go'shangada qanday duo o'qish va qaysi islomiy qonun qoidalarga e'tibor berish kerak? Islom dini naqadar go'zal va muqaddas dindir, hamma masalaga javob bor, alhamdulillah deb maktub bitganlar. Biz ham Alloh taolodan Ziyodulla ukamizga baxt va saodat tilaymiz. Bo'lajak ayolingiz bilan birga baxtli bo'lishingizni Alloh nasib etsin. Ma'lumki, go'shanga bu o'zbeklarning milliy odatlaridan sanaladi. O'zbek tilining izohli lug'atida go'shangaga berilgan ta'rifda nikoh to'yining birinchi kechi, kuyov bilan kelinning boshqalar bilan xoli o'tirishi va tunashi uchun uy burchagida tortilgan oq chodir, chimildiq deyilgan. Go'shanga yoki chimildiq tortish bu nikoh to'yining islomda buyurilgan shartlardan emas. Ammo go'shanga tikib, uning atrofida ayollar o'tirishlari, kelin-kuyovning gaplariga quloq solib turishlari, ularni kuzatishlari mumkin emas. Markaziy Osiyo xalqlarining urf-odatlarida to'y kuni har ikki tomondan kelgan qarindosh ayollar kechqurun mehmondorchilik tugagandan keyin kelin-kuyovni ular uchun tayyorlangan uyga kiritib qo'yadilar. Bunisi mayli, yaxshi odat desak bo'ladi. Ammo ayollar ham bu xonaga kirib o'tirib qolishlari bu to'g'ri emas. Mahram ayollar 2 yoshni xoli qoldirib chiqib ketishlari kerak. Mana bundan ko'rinadi, demak, go'shanga hozirgi zamondagi urf-odatlardan chetga chiqib qolayotgan bir eski qadimiy odat desak bo'ladi. Endi savolda go'shangada qanday duo o'qish kerak deb so'ralgan, go'shanga islomiy odat emas ekan, bunga targ'ib qilingan emas, bu odamlarni bir paytlar paydo qilgan odatlari va mana hozirgi kunda esa ko'pgina joylarda bu o'zidan o'zi qolib borayotgan, tark etilayotgan odat ekan. Go'shanga uchun xos bir duo ham islomda buyurilmagan. Lekin nikohdan so'ng birinchi uchrashuvda o'qiladigan duo bor. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilingan hadislarda keladi. Bu hadislarni Abu Davud, Nasoiy, Ibn Majolar rivoyat qilishgan. Avval boshlab Abdulloh ibn Amr ibn al-As radhiyallohu anhu Rasulullohdan rivoyat qilganlar. Iza tazawwaja ahadukum imra'atan aw ishtara khadiman falyaqul Allahumma inni as'aluka khayraha wa khayra ma jabaltaha alayhi va a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alayhi. Sizlardan biringiz uylansa yoki biror bir xizmatkor sotib olsa, mana bu so'zlarni aytsin dedilar. Allohumma inni as'aluka khayraha va khayra ma jabaltaha alayhi va a'udhu bika min sharriha va min sharri ma jabaltaha alayhi. Ey Allohim, men sendan buning yaxshiliklarini nasib etishingni so'rayman va yaxshiligini qo'shib yaratganingning ham ezguligini, yaxshiligini, manfaatlarini menga muyassar etishingni so'rayman. Ya'ni sen uni qanday tabiatda, qanday xulqda, yaxshilikda yaratgan bo'lsang, o'shani ham so'rayman. Va men sendan buning yomonligidan asrashingni so'rayman va buning xulqida, tabiatida biron bir salbiy holat bo'ladigan bo'lsa, xulqining bir salbiy jihatlari bo'lsa, shunday yaratgan bo'lsang, shuning ham yomonligidan asrashingni so'rayman deb duo o'qishni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam buyurdilar. Bu narsani inson biron bir markab sotib olganda ham o'qishga buyurilgan. Buning sharhida ulamolar yozishadiki, khayra ma jabaltaha degani ay xalaqtaha va tabataha alayhi min al-axloq. Uning xulqida yaxshi qilib yaratganing, ya'ni insonning xulqida, xoh erkak, xoh ayolning bo'lsin, xulqida Alloh taolo o'zi yaratib qo'ygan jihatlari bo'ladi. Bir-biridan farq qiladi. Mana shu jihatini, demak, esga olib tilga olinyaptiki, agar bo'lajak ayolingizning xulqida biror bir kamchilik Alloh yaratgan bo'lsa, avvalo yaxshilik so'raladi, keyin kamchilikdan panoh so'raladi. Agar uning xulqi tabiatida Alloh yaratgan yaxshiliklar bo'lsa, shuni barakasini Alloh nasib etsin sizga ham, unga ham. Shuni so'raysiz. Agar kamchilik nuqsonlari bo'ladigan bo'lsa, buni ham Alloh biladi va inson kamchilikdan xoli emas. Erkak ham, ayol ham bu kamchiliklarni iloji bo'lganicha isloh qilasiz va ko'piga sabr qilasiz. Ana shu narsani ham tilga olib, mabodo ey Allohim, sen uning tabiatida biror bir nuqson, kamchilik, ya'ni xulqida kamchilik yaratgan bo'lsang, o'shaning ham yomonligidan asragin. Ya'ni o'sha kamchilik tufayli yomonliklar bo'lib ketmasin. O'sha nuqson insonning xulqida, tabiatidagi xulqdagi nuqson, kamchilik oilaviy hayotga aks ta'sir qilmasin. Salbiy, yomon oqibatlar keltirib chiqarishdan Xudoyo o'zing asragin. O'sha xulqidagi nuqsonlarni ham o'zing tuzatib bergin, isloh qilgin va uning zararini kamaytirgin va atrofdagilarga, o'ziga ham boshqalarga ham inson shunday zarar yetkazib qo'yishdan o'zi uchun ham panoh so'rash kerak. Inson o'zining nafsining yomonligidan ham panoh so'rab yurish kerak. Ya Allohim, mening yomonligim, nafsimning yomonligidan o'zimni asragin deb ham so'rash kerak. Xuddi shunga o'xshab, masalan, turmush o'rtog'ining ham tabiatida nuqsonlari bo'lsa, o'shani salbiy yomon oqibatlarga olib kelishdan ham saqlaydigan Allohning o'zi. Kamchilikni Alloh yaratadi, uning oqibatini ham Alloh istasa bartaraf qiladi va istasa yaxshilikka aylantiradi. Mana shu narsani so'rashga payg'ambar sollallohu alayhi vasallam buyurganlar. Bu yaxshilik umidi, inson yaxshilikdan doimo umidvor bo'lib yashash kerak. Musulmon odamning xulqidagi yaxshi jihatlardan biri bu ham. Endi yana mana shunday oilaviy hayotga taalluqli bo'lgan duolardan biri o'zining oilasi bilan qo'shilgan paytda o'qiladigan duo. Buni Abu Davudning sunanlarida keltirilgan bu hadis, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Law anna ahadakum idza arada an ya'tiya ahlihi qala bismillah." Sizlardan biringiz ahliga kelmoqchi bo'lsa, ya'ni birga yotmoqchi bo'lsa, mana bunday desin. Ya'ni bismillah desin. Keyin Allohumma jannibna shayton va jannibish shaytona ma razaqtana desin. Ya'ni ey Allohim, bizni shaytondan uzoq qil va bizga rizq qilib nasib etadiganing, ya'ni zurriyot, bunga ham shayton zarar yetkazishdan asragin. Bizga rizq qilib beradiganing dan ilohim shaytonni uzoq qilgin degan duoni o'qishga payg'ambar sollallohu alayhi vasallam buyurganlar. Agar mana shu duoni o'qisa, keyin Alloh ularga farzand ato qiladigan bo'lsa, unga abadul abad, ya'ni hech qachon shayton zarar yetkaza olmaydi deganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Alloh taolo barchamizga payg'ambar alayhi vasallam ko'rsatgan bu foydali, yaxshi vaqt va saodat yo'lidan yurishimizni nasib etsin va bo'lajak kelin-kuyovlarga ham ikki dunyo saodatini muyassar aylashini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.